Եթերում իրաշխատանքն է սկսվում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ոստիկանի նկատմամբ բռնության համար 2 ամսով կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանին այսօր այցելել է ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը. Սաուդյան Արաբիան և Բահրեինը խզում են դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ. Թուրքիան շարունակում է մնալ աշխարհի թեժ կետերից մեկը, փորձագետներն առանձնացրել են 10 հակամարտություններ, որ կարող են սրվել այս տարի. Կամփոփենք նաև անցած տարվա ամենաուշագրավ և սկանդալային ելույթները խորհրդարանում, կանրադառնանք ցեղասպանության տարելիցի միջոցառումներին, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի լուրերը.
Տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 3:30-ի դրությամբ սաստիկ բքի պատճառով փակվել է Սևան-Վարդենիս և Վարդենիս-Սևան ավտոճանապարհը։ Փակ են նաև Ճամբարակ-Դրախտիկ ավտոճանապարհի Ճամբարակի Լեռնանցքը, Գորիսի տարածաշրջանի ավտոճանապարհները, Բերդ Ճամբարակ հատվածը և Վարդենիաց Լեռնանցքը։ Ոստիկանությունը վարորդներին հորդորում է ձեռնպահ մնալ փակ ճանապարհահատվածներով երթևեկելուց, իսկ մյուս ճանապարհներից օգտվել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում բացառապես ձմեռային անվադողերով ցուցաբերել ծայրաստիճան զգոնություն և զգոշություն։ Ռուսաստանը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրացմամբ և հակամարտ կողմերին կոչ է անում ակտիվացնել ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում։ Վերջին ամիսներին մենք ականատեսը դարձանք ռազմական հակամարտության ակտիվացմանը, կիրառվեց ծանր հրետանի, խոշոր տրամաչափի գնդացիրներ, հրանոթային ռեակտիվ կայանքներ, ինչը հանգեցրեց զոհերի աճին, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում, այսպիսի իրավիճակը չի կարող չանհանգստացնել մեզ, ասել է Կարասինը ընդգծելով, հակամարտության կողմերը պետք է կրկնապատկեն ջանքերը կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Թեհրանը Թբիլիսի հետ բանակցություններ է վարում Հայաստանի տարածքով Վրաստանին գազ մատակարարելու շուրջ։ Այս մասին հաղորդում է իրանական Press TV-ն, վկայակոչելով Իրանի գազի ազգային ընկերության մենեջմենթի տնօրեն Ալիզադե Կամելին։ Կամելին նշել է, որ պայմանագիրը ստորագրելու համար գազամատակարարում պետք է տնտեսապես շահավետ լինի Վրաստանի համար։ Նախատեսվում է օրական 9 միլիոնից մինչև 14 միլիոն խորանարդ մետր գազ մատակարարել Վրաստանին, հիմնականում էլեկտրաէներգիա արտադրելու նպատակով։ Նա նշել է, որ գազամատակարարումը նախատեսված է Վրաստանի կարիքների համար, գազը Եվրոպա չի արտահանվելու։ Սաուդյան Արաբիան խզել է դիվանագիտական հարաբերությունների Իրանի հետ, այս մասին հայտարարվել է հունվարի 3-ի երեկոյան։ Ռիադի և Թեհրանի հարաբերությունները սրվեցին, երբ Սաուդյան Արաբիան մահապատժի ենթարկեց 47 մարդու, այդ թվում Շիա Մահմեդական իմամ Նիմրի ալ-Նիմրին։ Թեհրանում հարձակումներ կատարվեցին Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա, որի պատճառով Սաուդյան Արաբիան խզեց դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ։ Հետելով Սաուդյան Արաբիայի օրինակին, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Բահրեինը և Սուդանը այսօր հայտարարեցին, որ իրենք ևս խզում են դիվանագիտական կապերը Իրանի հետ։ Այսօր Թուրքիայում ավտոբուսի վթարի պատճառով 9 մարդ է զոհվել, առնվազն 30-ը վիրավորվել են։ Կիրշեհիր Անկարա արագընթաց ավտոճանապարհին մերկասառույցի պատճառով ավտոբուսը դուրս է եկել ճանապարհից և կողաշրջվել։
Նուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3-2 ամսով կալանավորվեց Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանը, ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Հենց դատարանի դահլիճում Սաֆարյանը հայտարարեց հացադուլ է սկսում, պահանջելով իրեն մենախուց տեղափոխել, քանի որ Նուբարաշանի 1 ուսարանում իր նկատմամբ բռնություն է գործադրվում։ Ավելի վաղ Սաֆարյանը մի քանի անգամ բռնության և ծեծի էր ենթարկվել նաև Երևանի կենտրոնում, սակայն այդ միջադեպերի մեղավորներն այդպես էլ չեն բացահայտվել։ Քրեական գործն էլ կարճվել է ապացույցների բացակայության հիմքով։ Նուբարաշեն քրեակատարողական է այցելել այսօր ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, քիչ առաջ էլ տեղեկացանք, որ ՀԱԿ պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանը և Արամ Մանուկյանը նույնպես հանդիպել են ակտիվիստին, նա դադարեցրել է հացադուլը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նոր Հայաստանի ակտիվիստները պատրաստվում են ոստիկանության դեմ բողոք ներկայացնել Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում իրենց իրավունքները ոտնահարելու եւ բռնություն գործադրելու համար։ Ընդդիմադիրների փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով իրավապահների գործողությունների հետևանքով 5 հոգի մարմնական վնասվածք է ստացել։
Քաղաքացիները, լինելով գաղափարակիցներ, լինելով շարժման, հասարակական շարժման անդամներ, Նոր Հայաստան շարժման անդամներ, փորձել են իրականացնել իրենց խոսքի ազատությունը արտահայտելու ազատությունը հանրահավաքներին մասնակցելու միջոցառում իրականացնելու ազատությունը։ Քաղաքապետարանը արտոնել է, բայց բիրձևով, այսինքն ապօրինի, կանգնեցվել է իրենց այս ազատություններն իրականացնելը։
Դեկտեմբերից իշխանապահության պահանջով հրապարակում ցույցեր անցկացնող Նոր Հայաստանի ակտիվիստները տարեմուտին փորձել էին տոնական եղևնի տեղադրել ազատության հրապարակում, ոստիկանները սակայն խոչընդոտել էին, 5 հոգի բերմաների ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել, մինչդեռ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը երեկվանից երկամսյա կալանքի տակ է, ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքով։ Սաֆարյանի դեմ բողոք է ներկայացրել ոստիկանության հատուկ ջոկատի 4-րդ վաշտի հրամանատար Գեգամ Խաչատրյանը։
Թե սահմանափակել են իրենց այդ ազատությունների եւ իրավունքների արտահայտման իրականացնելը, բացի դրանից նաեւ ըստ մեզ կեղծ փաստեր են փորձում ներկայացնել եւ սուտ մատնություն է իրականացվել նույն Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։
Այսօր փաստաբանի գրասենյակում Նոր Հայաստանի անդամները, ովքեր Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում էին, թղթին էին հանձնում իրենց տեսածը ոստիկանության դեմ բողոքին կցելու համար։ Ակտիվիստ Հովանես Ղազարյանը պատմեց, որ հրապարակում ոստիկանները իրենց գցել էին գետնին ու ծեծում էին ոտքերով։
Իհարկե, ոստիկանները հարվածել են, կադրեր կան, մենք մեր կողմից ոչ մի բռնություն չի եղել, քանի որ մենք լավ գիտենք օրենքները եւ գիտենք ինչ կարելի անել եւ ինչ չի կարելի անել։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից այսօր փոխանցեցին, որ չեն արձագանքի հնչող մեղադրանքներին ՀԿՑ-ում շարունակվող նախաքննությանը չխոչընդոտելու նպատակով։ Մինչ այդ ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը այսօր այցելել է Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին, ով երեք հացադուլ էր հայտարարել իրեն մենախուց տեղափոխելու պահանջով։ Սաֆարյանը պնդում է, որ քրեա կատարողական հիմնարկում իր նկատմամբ նախկինում բռնություն է գործադրվել։
Այս պայդրությամբ ես կարծում եմ, որ պահանջը բավարարված է եւ բանտային պայմանները նրա համար հնարավորինս բարենպաստ կլինեն։
Ճնշումների չի ենթարկվել անցած գիշերվա ընթացքում բանտարկումը։
Ես կարծում եմ ոչ, որովհետեւ նման հայտարարություն ինքը չի արել։
Իսկ հացադուլի հետ կապված դուրս է եկել։
Հացադուլի հետ կապված հիմա արդեն այդ բանտախցային պայմանները բավարար կլինեն եւ կարծում եմ նա ալևս չի շարունակի հացադուլը։
Քրեա կատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչները այսօր մեր զանգերին չարձագանքեցին։ Նոր Հայաստանի անդամի կալանավորումը Զարուհի Փոստանջյանը գնահատեց որպես իշխանության հերթական բռնաճնշումը ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ։
Կրկնողություն է, սա տարիներ շարունակ մենք դրա ականատեսնենք եղել, երբ ոստիկանների ցուցումների հիման վրա քաղաքացին հայտնվում է բանտախցում։ Միանշանակ է, որ սա ապօրինի քրական հետապնդում է, եւ միանշանակ է, որ այս որոշումը ոչ թե կայացվել է այսօրվա այս դատարանի որոշման տեսքով, այլ այս որոշումը կայացվել է այլ տեղում, որը հրահանգված է, որը միտում ունի ուղակի վախեցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպիսի նրանք հնարավորինս պասիվ դիրքորոշում դրսևորեն գործող ապօրինի ռեժիմի դեմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտահայտության նախարար Արփինե Հովանիսյանը 2015 ամփոփելիս պնդեց, Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան, իրավապաշտպանները սակայն ոչ միայն հակադարձում են նախարարին, այլև կոնկրետ անուններ նշելով պնդում, քաղաքական հայացքների համար ձերբակալվածների թիվը անցած տարի ավելացել է։ Մի քանի գործ արդեն հասել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այս հարցի վրա ուշադրություն սևեռելու համար ակտիվիստներն անցած տարի նաև աննախադեպ քայլերի դիմեցին, ինչի ականատեսը եղան, օրինակ Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային խաղի ընթացքում, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Իրավապաշտպանները քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածների ցանկը 2015-ին ընդարձակեցին Շանթ Հարությունյանը եւ ընկերների Վոլոդիա Ավետիսյանի կողքին, ավելացնելով նաեւ 32-ամյա Հայկ Գյուրեղյանի անունը։ Շանթ Հարությունյանը եւ համախոհների ազատության համար պայքարի դուրս եկած Հայկը խուլիգանության համար դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Դատարանի շենքի առջև օդամղիչ ատրճանակով ոստիկանների ուղությամբ կրակոցներ արձակելու համար։
Վերջնական պատիժները մասնակցել դումարանի միջոցով հայ կառավարական իրավունքի նպատակով վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։ Հայ կառավարական իրավունքի պատիժ սկիզբը 1600-2014 թվականից։
Օթոմ արձակված կրակոցի համար 9 տարին անհամաչափ է, տարակուսած էր իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Եվ հենց այդ քաղբանտարկյալների մասով, ասենք, առանձնացավ Հայկ Գյուրեղյանի արտարոցը, ընդհանրապես սա իշխանության բացահայտ հաշվեհարդարներ երիտասարդի նկատմամբ, ով ընդամենը մի բողոքի ակցիա էր իրականացրել դատարանի առջև։ Եվ դրանից հետո այդ 9 տարի ազատազրկում, այդ անհամաչափ պատիժը բազմաթիվ խախտումներով և անգամ իր դատավճռի հրապարակմանը ներկա չգտնվելը, սա Հայկ Գյուրեղյանի դեպքը արտարոց է։
Երիտասարդը հացադուլ հայտարարեց այլ խոց տեղափոխվելու պահանջով, պնդելով, թե 17 հոգանոց խցում իր նկատմամբ ճնշումներ են կիրառվում։ Բողոքի ծայրահեղ այդ քայլը շարունակվեց մոտ 1 ամիս։ Հայրը ահազանգեց, երիտասարդի առողջությունը եւ կյանքը վտանգված է։
Իրավապաշտպանները մտել են խուստ, տեսել են, որ այդ խոցում 17 հոգի կա եւ գնում են հերթափոխով, եւ բոլոր տարանավորների վիճակն է շատ վատ եւ շատ ծանր։ Մենակ հայկինը չի, հայկը ձեռք վերեց ալերգիա, նա երբեք չի ունեցել հազ, քրոնիկական հազ, եւ ես լսում եի տարբեր լուրեր, տարբեր խցերից մարդիկ տուբերկուլոզով են հիվանդացել եւ դա մեր ամբողջ քրեակատարողական հիմնարկների հիմնական պատճառ։
Անցած տարում մի քանի օր սննդից հրաժարվել էր նաեւ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը, բողոքելով իշխանական ճնշումներից ու պահանջելով իրեն այլ խոց տեղափոխել։ Պահանջը կատարվեց միայն հացադուլը դադարեցնելուց հետո։ Իրենց խոսքով քաղաքական հայացքների համար ազատազրկվածները պնդում են, չեն վախենում ու շարունակելու են պայքարը նաև ճաղերից այն կողմ։ Իսկ մինչ նրանց ազատ արձակումը, ազատության մեջ հոր և նրա ընկերների պայքարն է շարունակում Շանթյան չափահաս որդին Շահեն Հարությունյանը։ Անցած տարի Հայաստան-Դանիա ֆուտբոլային հանդիպումը հայտնվեց միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, երբ պաստառը վերպարզած խաղադաշտ մտավ Շանթ Հարությունյանի որդին։ Հայկական Ուսեին Բոլտ գրեց միջազգային մամուլը։ Քրիստիանո Ռոնալդուի հետ-տրիկն ուշադրության արժանի միակ երևույթը չէր Հայաստան-Պորտուգալիա խաղում, նա դաշտ էր դուրս եկել բողոքելու երկրում քաղաքական ազատազրկումների դեմ և հատկապես իր հոր 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի համար, գրել էր The Washington Post-ը։ Ոստիկանները բռնի ուժով հեռացրեցին հոր ազատության համար պայքարող երիտասարդին։
Լավարի թերը խնդիրը բացվեց այնելու։ Դե ամեն հնարավոր բան օգտագործելու եմ, որ թե անսովոր, թե ու պարզապես սովորական ձևերով այս խնդիրները բարձրացնեմ ու պայքարը շարունակեմ։ Իսկ այդ կախված է իրադարձություններից, եթե հարմար պահ լինի, հարմար պահ օգտագործեմ, կարողանամ սպասվի, կանեմ բնականաբար։
Մինչ այդ արդեն Շանթի գործին էր անդրադարձել նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուիժնիեքսը, հատկապես մտահոգիչ համարելով անչափահաս Շահենի նկատմամբ կայացված որոշումը։ Երեխաների հանդեպ վերաբերմունքը չպետք է լինի նույնը, ինչ մեծահասակների հանդեպ։ 15 տարեկան երեխայի համար 4-ից 5 տարվա ազատազրկումը նման է ցմահ ազատազրկման, ասել էր Մուիժնիեքսը։ Շահենի համար արդեն սովորական է դարձել ամեն շաբաթ ոստիկանություն գնալը, ստորագրում է, որ երկրից դուրս չի եկել։
Կանչում եմ ամեն շաբաթ գրեթե, կանչում եմ, ստորագրում եմ, չորս վերջերս ծաղրին հատուկից անչափահաս դատապարտյալների հետ ինքների ընդունում եմ որպես հանցագործ, որ այդ կյանքի մեջ ների ներքաշում ենք։ Բայց այդ չի նշանակում, որ ես ինձ հանցագործ եմ համարում, ու ընդհանրապես այդ խնդիրները, որ իրենք իմ համար ստեղծում են, ելի համար ծրոյի համասար երևույթը ձերնաշխտակցել։
Շահինը վստահ է, որ պապի ու հոր գործն արդար է, հպարտությամբ ցույց է տալիս պատմության դասագրքում պապի մասին գրառումը։
1966 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստանում ստեղծվեց նոր գաղտնի կազմակերպություն՝ Ազգային Միացյալ Կուսակցությունը, ԱՄԿ։ 1967 թվականի գաղտնի հրատարակվեց Կուսակցության Փարոս Սերթը, կազմվեցին ծրագիրը, կանոնադրությունը և երթման տեքստը։ Կազմակերպությանը հիմնադիրներ Հայկաս Խաչատրյանը, Սեփան Սարգսյանը և Շահեն Հարությունյանի հետ, ովքեր 1969 թվականին դատապարտեցին ազատազրկման 10-րդ դասարանից սկսած խոսում էին, որ կամ ես հայտվածում, ես դպրոցում պապկիս մասին գնամ պատմեմ դասի ժամանակ։
Հարազատները հույս չունեն, որ իշխանությունների դեմ դուրս եկած Շանթն ու ընկերները մինչև պատժաժամկետի ավարտը ազատ կարձակվեն։ Այս գործով անցնող Արմեն Հովանիսյանն ազատ արձակվեց 2 տարվա պատիժը մինչև վերջ կրելուց հետո։
Ո՞նց եք։
Լավ եք, ո՞նց եք։ Այդ ես գնքի։
Հա, հա։ Հիմա մեր հետ հասավ,
հա? Ազատություն բոլորին։
Արմեն Հովանեսյանի հետ բանտում, որը ժամանակ նույն խցում անցկացրած Վոլոդիա Ավետիսյանի ընտանիքում հավատացած են, ազատամարտիկին մեկուսացրեցին, քանի որ մի քանի ամսում ոտքի էր հանել պատերազմի վետերաններին, պահանջելով սոցիալական բարեփոխումներ անցկացնել։
Հանուն են դրան։
Դե այն դրա համար են փակել,
որ չէ կարա ասել, պայքարումա դրաման նստացրել։ Ես հանուն դրա համար։ Արեց ըհն, դարձա մեդալա տալի, ես ինչա տալի, մացար իրա ջեբին իր կմնեմ։ Սերան Օհանյաններ էր կմնեմ, մեկներ կմնեմ, ով իրա ջեբից կհաներ կտար բանին, քասիններին կամ ազատամարտիկներին կամ ժողովրդին։ Ժողովրդի համար այն կպայքարի։ Ու մեր կորից հետով էլ սարկին գլխի, որ կաշարակ էր։
Իշխանությունների դեմ դուրս գալուց հետո տարբեր մեղադրանքներով դատապարտված անձանց հույսը Հայաստանի սահմաններից դուրս հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող եվրոպական դատարանն է։ Այս հույսով են նոր տարին դիմավորում ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքում։
Սպասում ենք եվրոպական դատարանի պատասխանին, որ տեսնենք ինչ կլինի այդ վաղ, հույսը մեծ է, կարող է բաց թողել։ Հա, հույսում ենք, որ եվրոպական դատարանի օգնությամբ իրեն ազատ արձակեն։
Խուլիգանություն կատարած Շահեն Հարությունյանի հույսն առաջին հերթին ինքնու բանտարկված գաղափարակիցներն են։
Դավալիներու հաղթելու ենք ամենակարևորը։ Եթե մենք բոլորս ապրելու ենք մեր ազատ Հայաստանում։
Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Քանի դեռ 2016-ին իր աշխատանքը չի սկսել ազգային ժողովը, ժամանակ կա հիշելու 2015 թվականի ամենաուշագրավ, ամենազգացմունքային, ամենասկանդալային ելույթները։ Խորհրդարանական տարին ամփոփում է Տաթևիկ Լազարյանը։ Թվականը հագեցած տարի էր ազգային ժողովում, 131 պատգամավորներից շատերն են ելույթներ ունեցել, հայտարարություններ արել, հարցեր տվել, սակայն նախորդ տարվա ընթացքում 10 պատգամավորներ առանձնացան իրենց վառ ներկայությամբ կամ բացակայությամբ, էմոցիոնալ ելույթներով կամ լրությամբ, սուր հարցերով և յուրօրինակ պատասխաններով։ Տեսնենք, թե ովքեր էին 2015 թվականի ամենաամենաները։ Տարվա ամենալրեցված, սակայն և ամենաբարձրախոս պատգամավորը Զարուհի Փոստանջանն էր։
Անընդհատ անջատում եք խոսափողը։ Մի վախեցեք այդքան, գալու է դատապարտման ժամը եկել է, բայց մենք օրենքով ենք ձեզ
Դրա խոսափողը խորհրդարանի ղեկավարությունն անջատել է գրեթե բոլոր քարորյաների և արտահերթ նիստերի ընթացքում, ընդհատելով սուր ելույթները։
Բաղրամ պարոն, Պողոտայում գտնվում են 3 հաստատություններ պետական, որոնք
կարծում
են
որոշումը։
Չէ։
Սակայն Զարուհի Փոստանջանն իր ասելիքն այնուամենայնիվ շատ դեպքերում կարողացել է տեղ հասցնել։ Տարվա ընթացքում 2 անգամ գրավել է ամբիոնը։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը անգամ ստիպված էր ընդմիջում հայտարարել Փոստանջանին ամբիոնից հեռացնելու համար։
Հաստատության
խոսքը։ Կխնդրեմ, չընդհատեք, մի խանգարեք և կանոնական կորենքը մի պահեք, դուք Գալուստ Սահակյանը չեք, հասկանում
եմ։ Ես Գալուստ Սահակյանը չեմ, Էդուարդ Շարմազանն եմ, անջատեք խոսափողը։ Սնդնիչում 30 րոպե, որտեղ այլ ձև չկա։
Գալուստ Սահակյանի համառությունը չկոտրեց անգամ Զարուհի Փոստանջանի նորարարությունը, ասելիքը տեղ հասցնել նորագույն տեխնոլոգիաների և փոփ երաժշտության միջոցով։
Անջատիկ խոսափողը, ձեր երգեր շաբաշտվողը չկա, թողեք շարունակենք։ Hold on to me, don't let
me go, who cares what they see. Ողջ տարվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Զարուհի Փոստանջանի խոսափողը դժկամությամբ միացնելուց հետո միայն մեկ անգամ որոշեց ոչ միայն չընդհատել պատգամավորին, այլև հնարավորություն տալ օգտագործել տրված ժամանակն ամբողջությամբ։
Դա ուղղակի թալան է, որը գնում է ուղղակի Սաշիկ Սարգսյանի գրպանը։
Ես խնդրում եմ 20 վայրկյան ունեք, շարունակեք։ Ուրեմն շնորհավոր նոր տարի։
Za նախարարուհի Փոստանջանի եւ այլ ընդդիմադիրների խոսափողները անջատելուց բացի Գալուս Ծահակյանը շարունակեց յուրահատուկ եւ անկրկնելի մտքերի շարանը, դառնալով թերևս տարվա ամենամեջբերվող գործիչը։
Ես կհաշվեմ, դու կտխրեք։
Եթե դեսպանությունները հայտարարում են, դա Հռոմի Պապը չի, որպեսի սրբության տեղը։ Այս անորոշության մղջավարջը մարդկանց մրսեցնում է։ Դա չի նշանակում, որ մենք անզեն զինյալներ ենք։ Ոչ արտահայտություն չկա, դա չեն է, իսկ չեն նշանակում է ոչ էական։
Տարվա ոչը հատ ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր։
Խոսափողի մոտ եմ հրավիրում ոչի գլխավոր ռեժիսոր, ոչի գլխավոր հրամանատար Լևոն Զուրաբյանին։
Բարեսկզբին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող երյակի փլուզումից հետո հենց նրա ուսերին ծանրացավ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնության դեմ քարոզարշավը։
Հարցավոր այս ծրագրին ոչ ասելը վերածվում է նաև ոչի ամբողջ այս ռեժիմին եւ նրա ստեղծված մենաշնորային քալանի համակարգին։
А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил.
Ամենանեղ սրտած պատգամավորը հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանն էր, ինչը բացահայտեց նրա փեսան ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը.
Ծահակյան Աշոտ Աղաբաբյանը ո՞նց է։
Աշոտ Աղաբաբյանը լավ պիտի լինի, ինչ է պատահել, որ ո՞նց է։
Գալիս ասում է հիվանդ է, ասեցի կարող է ծեր խնամուտ
դա։ Գալիս է, չի գալիս, նեղացածություն ունի, ինքը իր պրոբլեմներն ունի, ինչպես բոլորս։
Ռեյդերական զավթումների, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եւ գործարար Գագիկ Սարոյանի կողմից ճնշումների մասին խոսող Աղաբաբյանը տարվա ընթացքում հազվադեպ խորհրդարան եկավ։ Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի նա ողջ տարվա ընթացքում միայն մեկ անգամ քվյարկեց, կողմարտահայտվելով սահմանադրական փոփոխություններին։
Ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.
Опан Гангнам Стайл. Բացակայությունների հարցում, սակայն որևէ պատգամավոր այդպես էլ Գագիկ Սարոյանի ինչ գերազանցեց 2015-ին նա այդպես էլ չերևաց ազգային ժողովում։ Նախորդ տարիներին էլ Սարոյանը մշտապես գլխավորում էր բացակայող պատգամավորների ցուցակը, սակայն միայն այս տարի ազգային ժողովի խոսնակ Գալուս Ծահակյանը որոշեց ստուգել, որքանով են նրա բացակայությունները հարգելի։
Ազգային ժողովի գումարած 145 նիստերից Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցել է միայն 4-ին։
Նրա մասին հիշեցին, երբ Սերժ Սարգսյանը տարվա սկզբին Ծառուկյանին մականունով կոչեց, հանձնարարեց ստուգել չվճարված հարկերի մասին օթոմ կախված լուրերն ու վերջ դնել անհետեթ վիճակին, երբ падգամավորը տարին 1-2 անգամ է խորհրդարան գալիս։
Մեր падգամավորները վաղվանից կնախաձեռնեն նման անհետեթ վիճակին վերջ տալու համար անհրաժեշտ քայլերը։
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Մինչ Գալուս Ծահակյանը կատարում էր վերադասի հանձնարարականը, ստուգում էր իր իսկ կողմից հարգելի համարված բացակայությունները, Գագիկ Ծառուկյանը հասցրեց լքել ինչպես ԲՀԿ կուսակցությունը, այնպես էլ քաղաքականությունն ընդհանրապես։
Քաղաքականությունը իմ համար փակա, ոչ։
Open Gangnam Style. Սերժ Սարգսյանի նշած անհեթեթ վիճակին վերջ չդրվեց։ Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովում այդպես էլ չերևաց, պահպանելով պատգամավորական մանդատը։ Ամենասուր ելույթները թերևս Նիկոլ Փաշինյանինն էին։ Սարոյանի չվճարած հարկերի մասին օթում կախված լուրերը ստուգելու մասին Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթից եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Սարոյանին բամփելու հայտարարությունից հետո Փաշինյանը նրանց ոչով պահանջեց ստուգել հենց Սերժ Սարգսյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի մասին չստուգված լուրերը։
ապաց եմ շարունակում մնալ նաև լուրերն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, որ հանրության շրջանում հայտնի է Սաշիկ Սարսափազդու անունով, 50% փայ է մտնում բոլոր այն ռեստորաններում, արտադրամասերում և բիզնեսներում, որոնք իրեն դուր են գալիս։ Վարչապետին հորդորում եմ նաև այս խնդրի ուսումնասիրության համատեքստում օգտագործել իր ձեռքի տակ եղած գործիքների ողջ զինանոցը, սկսած բամփելուց և ավարտած որևէ մեդալով պարգևատրելուց։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև 3 անգամ մայիսին, հունիսին և հոկտեմբերին հարցուղեց Գագիկ Ծառուկյանի խնամի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, այդպես էլ հստակ պատասխան չստանալով.
Եթե կարծ ձևակերպենք վարչապետի բառապաշարով, հարցը հետևյալն է, ի վերջո բամփեցիք թե ջպամփեցիք, պարոն վարչապետ, պարոն Ծառուկյանի։
2015-ին լրագրողների համար ամենաանհասանելի պատգամավորը Սամվել Ալեքսանյանն էր, որ իր խոսքով զբաղվում է ոչ թե բիզնեսով, այլ բացառապես պոլիտիկայով։
Պոլիտիկայից հարցնեք, պոլիտիկայից։
Деньги, денежки, жареные семечки были да ушли, нету ни копейки.
Տեսախցիկների առջև իր սոցիալական վիճակից դժգոհող գործարար պատգամավորն այս տարի գումար աշխատելու նոր ձև գտավ։ Հատուկ գին սահմանեց իր հարցազրույցների համար 500 եվրո, այլապես ոչ մի խոսք։
Վճարովի անելու, всё, հարցազրույցը։
Այս դեպքում վճարովի։
Հա, այս դեպքում վճարովի
անելու։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավոր։
Որտեղ ապրի ես աստղ եմ դարը։
Ողջ 2015-ի ընթացքում գործարարն անդրդվելի էր, զեղչեր չեղան։
Ես ասեցի Ազիջան, ասոցիացիան, всё։
Ամենազգացմունքային ելույթների հեղինակը տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Հրանտ Բագրատյանն էր։
Ես այս քամբասից փողը դնում եմ դստա 21000-ը։ Ես էլ երկու բաժակ եմ տնում։ Ինչ արժի մի բաժակը 10500։ 1000-ը հանում եմ, ինչ արժի մի բաժակը 10000։ Բայց կարամ մի բաժակ կտակ, կարամ երրորդ բաժակ մարտադրեմ, չէ՞։
Պարոն Բագրատյան, վերցրեք իշխանության բաժակը ձեզ։
224 это всем известно в целом мире. Բաս, հասարա, գեղեցիկ, սիրուն։ Ընկերներս, կոմբինացիա
ոչ ոք թվերի մասին այդքան էմոցիոնալ չի խոսել, որքան Բագրատյանը, մանավանդ երբ կառավարության ներկայացուցիչները կամ պատգամավորները փորձում էին Բագրատյանի սիրելի գիտությունն օգտագործել իրենց առաջընթացը հիմնավորելու համար։
Այ մարդ, տնտեսագիտություն կա, ես ինչ անեմ, ես կապ չունեմ դրա հետ։ Տիկին նախդել, ես ես շատ եմ հարգում, բայց ձեր ասածը հակասում է տնտեսագիտությանը, փոխենք կամ ձեզ, կամ տնտեսագիտությունը։
Ես խնդրում եմ բեսպրեզելի մի վերացրեք, պարոն Բագրատյան, որ ժամանակը գա, երկուսն եք փոխվեն։
Տարվա անակնկալը հանրապետական պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի հարցն էր. 2015-ի ընթացքում որևէ ելույթ չունեցած գործարար պատգամավորը նոյեմբերին միանգամից 2 հարց բարձրացրեց՝ բողոքելով Եվրասիական տնտեսական միությունում անհավասար և անարդար պայմաններից։ Նախասած ԵՏՄ ապրանք ուղարկող հայաստանցի արտադրողները 2 անգամ են ավելացված արժեքի հարկ վճարում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով ապրանքը ամիսներ անց վերադառնում է Հայաստան։
Այսինքն նման բան առաջ չկա։ Դրսի երրորդ երկրների հետ մենք մի ընդդեմ ենք մուծում, իսկ մեր Ռուսաստանի, Ղազախստանի կամ Բելարուսիայի հետ մենք 2 անգամ ենք ընդդեմ մուծում։
Իշխանության բոլոր նախաձեռնություններին, այդ թվում և ԵՏՄ անդամակցությանը կողմ քվյարկած պատգամավորի երկրորդ բողոքը անարդար և ոչ հավասար պայմաններից էր, ինչու ռուսական ապրանքների համար նույնականացման սերտիֆիկատ Հայաստանը չի պահանջում, մինչդեռ հայաստանյան ապրանքների համար նոր միությունում լրացուցիչ փաստաթղթեր են պահանջում։
Անօրինական գործընթաց է մեր արտադրողների նկատմամբ, կարող եք չպատասխանել, բայց վերցնել ձեր հսկողության տակ, որպեսզի այս երկու հարցերին լուծում։
Բելքի դուժն էլ տայա։
Տարվա բացահայտումը հանրապետական պատգամավոր Մարինե Մարաբյանն էր։ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի տվյալներով ամենաբացակայող 10 պատգամավորներից մեկը 2015-ի ընթացքում էլ, ինչպես նախորդ տարիներին, որևէ ելույթ չունեցավ, հարց չտվեց, օրենսդրական նախաձեռնություն չներկայացրեց, սակայն մի օր, երբ որոշեց մասնակցել քվեարկությանը, անակնկալի եկան ոչ միայն լրագրողները, այլև կուսակիցները։ Լրագրողներից հույս տվող Մարաբյանին տեսնելով, հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյրան Սարոյանը զարմանքով հարցրեց. «Երեխեք, էս ո՞վ է»։ Գալուստ Սահակյանը ևս միանգամից չմտաբերեց նրան։
Մարինե Մարաբյանին ճանաչում
եք։ Մարինե Մարաբյանը, գիտեք, ես բոլոր ձեր լրագրողներին բոլորին ճանաչում եմ, բայց անուններով չեմ ճանաչում, իմիջայլով։ Հա, մեր Մարինե Մարաբյանը։
Սա ազգային ժողովի ամենաամենաների տասնյակն էր։ Սիրով ձեզ համար, Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին Սաուդյան Արաբիան խզում է դիվանագիտական կապերը Իրանի հետ Թեհրանում իր դեսպանատան և հյուպատոստանի դեմ հարձակումներից հետո։ Երկու երկրների հարաբերություններում ճգնաժամ սկսվեց, երբ Սաուդյան Արաբիան մահապատժի ենթարկեց հեղինակավոր շիա հոգևորականին ահաբեկչության համար։ Քիչ առաջ էլ պարզդարձավ, որ Բահրեինն է խզել հարաբերությունները Իրանի հետ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սաուդյան Արաբիան, ապա նաև Բահրեինը, Սուդանը հայտարարում են, որ անհապաղ խզում են դիվանագիտական հարաբերություններն Իրանի հետ։ Գերեգերեկոյան Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբիրը Իրանի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը 48 ժամ հատկացրեց երկիրը լքելու համար։ Սաուդյան Արաբիան հետ է կանչել Իրանում հավատարմագրված դիվանագիտական բոլոր ներկայացուցիչներին։
وقد تم استدعاء السفير الإيراني
ناخورين հարյուրավոր ցուցարարներ բողոքել են Սաուդյան Արաբիայում Շիա 56-ամյա ազդեցիկ հոգևորական Նիմր Ալ-Նիմրին մահապատժի ենթարկելուց։ Նա ձերբակալվել էր 2012 թվականին արաբական գարնանը հաջորդած ներքաղաքական հուզումների ֆոնին ահաբեկչության մեղադրանքով։ Շիաների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող հոգևորականի մահապատժից բորբոքված ցուցարարները գրոհել էին Թեհրանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան վրա քարեր և մոլոտովյան կոկտեյլներ նետել։ Դեսպանատան շենքի մի մասն այրվել էր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին դատապարտել էր թե մահապատիժը, թե դեսպանատան վրա հարձակումը։ Մենք վճռական ենք տրամադրված, որպեսզի թույլ չտանք, որ Իրանը խարխրի մեր անվտանգությունը, ստեղծի կամ հաստատի ահաբեկչական օջախներ մեր կամ մեր դաշնակիցների երկրներում, հայտարել է Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարար Ադել Ալ-Ջուբիրը։ Սաուդյան Արաբիայի սկսած գործ շարունակելով Բահրեինի կառավարությունը նույնպես երկիրը լքելու համար իրանցի դիվանագետներին 48 ժամ տվեց այսօր, Իրանին մեղադրելով արաբական երկրների միջև վտանգավոր խառնակցություն սերմանելու մեջ։ Իրանի դեմ դուրս եկած հաջորդ երկրի Սուդանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածեց հաղորդագրություն, հստակեցնելով որոշման պատճառը մեջբերում՝ ի պատասխան Թեհրանում և Մաշհոդում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատների վրա բարբարոս հարձակումների Սուդանն անհապաղ խզում է հարաբերությունները Իրանի հետ, հայտարարեց Սուդանի արտաքին գերատեսչությունը։ Բահրեինին և Սաուդյան Արաբիային սահմանակից արաբական միացյալ էմիրությունների որոշումն է նվազեցնել Թեհրանում ներկայացուցչությունը և կրճատել իրանցի դիվանագետների թիվը երկրում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Հոսեյն Ջաբեր Անսարին Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է տարածաշրջանում բախումների և լարվածության աճին նպաստելու մեջ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խոմենեին համոզմունք էր հայտնել, որ Սաուդյան Արաբիային սպասվում է աստվածային հատուցում։ Լիբանանյան Հզբոլահ արմատական խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան Սաուդյան Արաբիային մեղադրել է մահմեդականների շրջանում քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու փորձերի մեջ հետնորդներին զգոնության կոչ է արել։ Իրաքի վարչապետ Հեյդար Ալ-Աբադին նույնպես անհանգստություն է հայտնել, որ Շիա հոգևորականի մահապատիժը բացասական հետևանքներ կառաջացնի։ Վաշինգտոնը Սաուդյան Արաբիայի իշխանությանը հորդորել է հարգանքով վերաբերել ընդդիմության տեսակետներին։ Վաշինգտոնի հորդորն է տարածաշրջանի ղեկավարներին խելամիտ քայլերով խուսափել բարդություններից։ Լարվածության աճն անընդունելի է համարել նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Հաշտեցման կոչով հանդես են եկել նաև պաշտոնական Փարիզն ու Բեռլինը։
Արևմտյան վերլուծաբաներն արդեն առանձնացրել են միջազգային այն 10 հակամարտությունները, որոնց պետք է հետևել 2016-ին։ Սիրիայից Իրաք, Աֆղանստան, Յեմեն փորձագետների գնահատականով այս թեժ կետերն ամեն վարկյան կարող են ելավելի սրվել, սասանելով միջազգային անվտանգությունը։ Հարևան Թուրքիան ևս այս ցանկում է։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միջազգային ճգնաժամային խումբը պատրաստել է զեկույց նոր մեկնարկած տարվա հիմնական ռազմական հակամարտությունների մասին։ Այդ հակամարտությունները առկա են աշխարհի տարբեր մայրցամաքներում և 2016-ի ընթացքում կարող են էլ ավելի ընդարձակվել։ Հայաստանի Հանրապետության անմիջական հարևան Թուրքիային սիրական և իրաքյան արյունալի պատերազմը հետաքրքրում է նախևառաջ քրդերի խնդրի համատեքստում։ Ըստ զեկույցի, բուն Թուրքիայի հարավ արևելյան տարածքում Քրդստանի բանվորական կուսակցությունը 1980-ականների կեսից ապստամբություն է բարձրացրել, սպանվել է մոտ 30,000 մարդ։ Թուրքիայում, Իրանում, Սիրիայում, Իրաքում և մասամբել Անդրկովկասում բնակվող քրդերը աշխարհի այն ազգերից են, որ կոմպակտ ապրում են աշխարհագրական մի կոնկրետ տարածքում, սակայն պետություն չունեն։ Անկախության համար քրդերի մղած պայքարը թուրքերը մահացու վտանգ են համարում, նույնիսկ երբ այն ընթանում է Թուրքիայի սահմաններից դուրս։ Դրանից ելնելով, Անկարան Սիրիայում պատերազմ է մղում ոչ միայն և գուցե ոչ այնքան Ասադի ռեժիմի կամ իսլամական պետության, որքան քրդական խմբավորումների դեմ։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը նշում է, որ Սիրիայում քրդերի շահերի համար է պայքարում դեմոկրատական միության կուսակցությունը, որի քաղաքական դաշնակիցը քրդերի աշխատավորական կուսակցությունն է։ Այդ դեմոկրատական միության կուսակցությունը էական հաջողությունների է հասել իսլամական պետության դեմ զինված պայքարում։ Անկարայում ենթադրում են, որ եթե Սիրիայում քրդերի դիրքերը ամրապնդվեն, դա խթան կդառնա նաև Թուրքիայի քրդերի անկախության պայքարի համար։ Քրդերից շատերը համոզված են, որ թուրքերը իրականում սատարում են իսլամական պետությանը, քանի որ այդ ահաբեկչական կազմակերպությունը քրդերին թշնամի է համարում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբանների համոզմամբ Անկարան չի լուծի այս բոլոր հարցերը, եթե արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարությունը չկարողանա լուրջ բարեփոխումներ առաջարկել Թուրքիայի քրդերին։
Հարևան Թուրքիայում 2015 թվականը լարված էր թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության առումով։ Խորհրդարանական ընտրությունները լուրջ դժվարություններ ստեղծեցին նախագահ Էրդողանի կուսակցության համար, ստիպելով գնալ արտահերթ քվեարկության։ Ներքաղաքական ճգնաժամը չհաղթարած պաշտոնական Անկարան ներքաշվեց միջազգային սկանդալի մեջ, սրելով հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադարձ 70-ականներ, պայմանականորեն այսպես կարելի է բնութագրել այն ամենն, ինչ կատարվում էր Թուրքիայում 2015 թվականի ողջ ընթացքում. քաղաքական անկայունություն, ահաբեկչության աննախադեպաչ, պահումներ քաղաքական տարբեր ուժերի կողմնակիցների միջև, համապետական ընտրություններ, որոնց ընթացքում քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը չէր կարողանում որոշիչ հաջողության հասնել։ 40-ամյա վաղեմության իրադարձություններից միակ էական տարբերությունը քաղաքական դաշտում ուժեղ անհատի առկայությունը ներհովի վերջո անասելի ջանքերի շնորհիվ տարեվերջին կարողացավ կրկին իր ձեռքում կենտրոնացնել իշխանության բոլոր լծակները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախընտրական 2015-ի սկզբին դեռ որևէ մտավախություն չուներ, որ վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Ահմեդ Դավութողլուի առաջնորդությամբ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարող է չկրկնել նախորդ ընտրություններին արձանագրած տպավորիչ հաջողությունները։ Հունվար փետրվարին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում էին, որ իշխող իսլամիստներն ի վիճակի են լուրջ հաջողության հասնել, ստանալով ազգային մեծ ժողովի մանդատների կեսից ավելին։ 2015 թվականի առաջին ամիսներին պաշտոնական Անկարային ոչ թե ներքաղաքական թեմաներն էին հետաքրքրում, այլ հայոց ցեղասպանության մոտեցող հարյուրամյակը։ Դեռ 2014-ին Անկարան հայտարարել էր, որ ցեղասպանության հարյուրամյակի օրը, ապրիլի 24-ին, նշելու է առաջին աշխարհամարտի ամենաարյունալի ճակատամարտերից մեկի, Գալիպոլի, կամ ինչպես իրենք թուրքերն են անվանում, Չանակալեի ճակատամարտի հարյուրամյակը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն անգամ չզլացավ ու անձամբ նկատ կարահանվեց ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված սոցիալական գովազդում։ Երևանյան միջոցառումները հակակշռելու նպատակով պաշտոնական Անկարան ապրիլի 24-ին Թուրքիա հրավիրեց աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունների ղեկավարներին, սակայն ժամանեցին միայն մի քանիսը։ Էրդողանի ելույթների տոնայնությունն ավելի կոշտացավ, երբ ապրիլի կեսին Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև ընդունեց կոչանելով Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունն առանց նախապայմանների վավերացնել Ցյուրիխյան արձանագրությունները եւ բացել Հայաստանի հետ սահմանը։
Bizim Ermeni toplumuyla dün olduğu gibi bugün de herhangi bir sorunumuz yok.
Մենք Հայաստանի հանրության հետ ոչ այժմ, ոչ էլ նախկինում որևէ խնդիր չենք ունեցել։ Մենք խնդիրներ ունենք մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են օգտագործել այս իրադարձություններն իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Մեր խնդիրները հայկական սփյուռքի հետ են, որը 1915 թվականի իրադարձություններն օգտագործում է սեփական քաղաքական նպատակները հետապնդելու համար, հայտարարում էր Էրդողանը։ Ապրիլի 24-ից մի քանի օր անց էլ Թուրքիայի նախագահը հակադարձեց իր ռուսաստանցի գործընկերոջը, ով ոչ միայն ժամանել էր Երևան, այլ մեկ անգամ եւս վերահաստատել պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն էին։
Ben şahsen Putin'in böyle bir adımı atmasına
Անձամբ ես բավական տխրեցի, որ Պուտինը դիմեց նման քայլի եւ հանդես եկավ նման հայտարարություններով։ Ես ցանկանում եմ իմ մտածումը շատ հստակորեն արտահայտել։ Եթե խոսում ենք ցեղասպանությունների մասին, ապա Ռուսաստանն առաջինն է, որ պետք է հայացք ուղի սեփական պատմությանը։ Իդեպ շատ հեռուն գնալու կարիք էլ չկա, այնինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, Ղրիմում, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում, արդեն իսկ շատ խոսուն է։ Այնինչ կատարվում է, շատ ակնհայտ է եւ տեղի ունեցողի համար առաջինը հենց ռուսները պետք է պատասխանատվություն կրեն, հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Քանի դեռ Էրդողանի վարչակազմը զբաղված էր հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումների վտանգը նվազագույնին հասցնելու գործով, ներքաղաքական դաշտում կտրուկ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Ապրիլին արդեն պարզ դարձավ, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության վարկանիշն անկում է ապրում, իսկ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական ընդհուպ մոտեցել է խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10% շեմին։ Քրդական կուսակցության արձանագրած հաջողությունների գլխավոր ճարտարապետը քաղաքական այս ուժի համանախագահն էր Սելահեդդին Դեմիրթաշը։ Հունիսի 7-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում քրդամետ կուսակցությունը ստացավ քվեների 13%, ինչն անհնարին դարձրեց առաջին տեղը զբաղեցրած, բայց ընդհանրապես 40% քվե ստացած արդարություն եւ զարգացման համար միանձնյա կառավարություն կազմավորելու հեռանկարը։ 550 հոգանոց խորհրդանում ընդհանրապես 250 մանդատ ունեցող իսլամիստներն առաջին անգամ 2002 թվականից ի վեր ստիպված էին լրջորեն մտածել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Թուրք վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով, սակայն, իրադարձությունների նման զարգացումը Էրդողանի քաղաքական ծրագրերին բացարձակապես չէր համապատասխանում։ Սա էր թերևս պատճառը, որ մի կողմից Թուրքիայի նախագահն արեց ամեն ինչ կոալիցիոն բանակցությունները ձգձգելու, դրանց մասնակցող քաղաքական ուժերի միջև փոխադարձ անվստահության մթնոլորտն էլ ավելի խորացնելու համար։ Մյուս կողմից Թուրքական պետական ապարատն անում էր ամեն ինչ քրդական ուժերի դիրքերը երկրի ողջ տարածքում եւ հատկապես քրդերով բնակեցված հարավարևելքում թուլացնելու համար։ Դեռ տարեսկզբին պարզ էր, որ քրդական հաշտեցման ծրագիրը մատնվել է անհաջողությամբ։ Իրավիճակը, սակայն, վերահսկողությունից դուրս եկավ Սիրիայի սահմանակից Սուրուջ քաղաքում։ Աբեկչական գործողության հետևում ըստ ամենայնի Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներն էին։ Նրանց թիրախ հայ քուրդ երիտասարդներն էին, ովքեր հավաքվել էին Սուրուջում հետագայում Սիրիայի քրդաբնակ Կոբանի քաղաք մեկնելու նպատակով։ Թուրքիայի քրդական շրջանակներից հնչող դժգոհությունների էությունը հետևյալն էր. Ոստիկանությունը կարող էր կանխել աբեկչական գործողությունը, սակայն չդիմեց այդ քայլին քուրդ երիտասարդությանը եւս մեկ ծանր հարված հասցնելու համար։ Սուրուջի աբեկչությունից հաշված ժամերան երկրի ողջ տարածքով 1000-ավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան ողքելով ոստիկանության գործողությունների դեմ։ Դատարող բախումների ֆոնին կոալիցիոն բանակցությունները տապալվեցին եւ նոր ընտրությունները նշանակվեցին նոյեմբերի 1-ին։ Էրդողանին եւ նրա աջակիցներին հաջողվեց հանրության շրջանում գերակշռող մի մտայնություն ներդնել։ Երկիրը քաոսի շեմին է հայտնվել, արդարություն եւ զարգացում կուսակցության եւ անձամբ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դիրքերի թուլացման հետևանքով։ Այս կարծիքն էլ ավելի ամրապնդվեց, երբ մայրաքաղաք Անկարայի ամենակենտրոնում հերթական ահաբեկչական գործողությունը տեղի ունեցավ։ Քրդական կազմակերպությունների եւ կուսակցությունների, ձախակողմյան ուժերի եւ արմիությունների կազմակերպած խաղաղության քայլերթի դեմ այս հարձակման հետևանքով մոտ 100 մարդ զոհվեց։ Սրանից հետո քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը նախ եւ առաջ քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը ստիպված էին հրաժարվել նախընտրական հանրահավաքներ անցկացնելու գաղափարից, քարոզարշավը տեղափոխելով համացանց ու հեռուստաեթեր։ Դա ակնհայտ առավելություն էր իշխանության կուսակցության համար, որի ներկայացուցիչները վերահսկում են թուրքական հեռուստաընկերությունների մեծ մասը։ Նման պայմաններում պատահական չէր, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը նոյեմբերի 1-ին կայացած արտահերթ ընտրությունների ժամանակ ստացավ քվեների գրեթե 50%-ը։ Թվում էր, թե ճգնաժամերը Թուրքիայում ավարտվել են եւ երկիրը կրկին հայտնվում է սովորական դարձած քաղաքական կայունության փուլում։ Արդեն նոյեմբերի 24-ին Թուրքիան նոր դուրս գալով ներքաղաքական ճգնաժամից հայտնվեց մի այնպիսի արտաքին քաղաքական ճգնաժամի մեջ, որի հետ թերևս կարելի էր համեմատել միայն 1974 թվականի Կիպրոսյան պատերազմը։ Թուրքական օդուժի կողմից Սիրիայի տարածքում ռուսական Su-24-ի կործանումից մի քանի ժամ անց արդեն Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում աննախադեպ կոշտ քննադատություն էր հնչեցնում պաշտոնական Անկարայի հասցեին, մեղադրելով Էրդողանի իշխանությունը իսլամական պետություն խմբավորման աջակցելու մեջ։ Այսօրվա մեր կորուստը մեզ թիկունքից հասցված հարվածի արդյունք է, հարված, որի հեղինակը հաբեկիչներին աջակցություն հայտնող ուժերն էին, հայտարարում էր Պուտինը, պնդելով, թե Անկարան հստակ տնտեսական շահ է հետապնդում, աջակցելով Սիրիայի եւ Իրաքի տարածքի զգալի մասը գրաված իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Մենք վաղուց էինք արձանագրել, որ իսլամական պետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեծ քանակությամբ նավթամթերք է արտահանվում դեպի Թուրքիա, դրա հետևանքով այդ խմբավորումները լուրջ ֆինանսական միջոցներ էին կուտակում։ Այժմ էլ ահա հարվածներ թիկունքից, հարվածներ մեր օտանավերին, որոնք պայքարում էին ահաբեկչության դեմ։ Թուրքական կողմից Մոսկվան ընդամենը մեկ սպասելիք ուներ ներողություն կործանված Su-24-ի համար։ Փոխարենը պաշտոնական Անկարան հայտարարեց, թե ռուսական օտանավը ներխուժել էր թուրքական օտային տարածք, իսկ իսլամական պետությունից նավթ են գնում ոչ թե թուրքական ընկերությունները, այլ Ռուսաստանի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող գործարարներն։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարեց ռուսական օտանավի կործանումից մեկ շաբաթ անց արմիությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։
Türkiye Cumhuriyeti'nin DAEŞ'ten պետրոլ aldığını
Ռուսաստանը դեռ պետք է ապացուցի, որ Թուրքական Հանրապետությունը Իրաքի եւ Սիրիայի իսլամական պետությունից նավթ է գնում։ Իրականում հենց Ռուսաստանն է ներգրավված սիրիական նավթի անօրինական առևտրում։ Մենք ունենք դրա ապացույցները եւ կներկայացնենք դրանք ողջ աշխարհին։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ, ով է իսլամական պետությունից նավթ գնում։ Պատասխան եմ, դա ծագումով սիրիացի ռուսական անձնագիր ունեցող Ջորջ Հասվանին է, հայտարարում էր Էրդողանը։
Hem Rus pasaportu sahibi hem de Suriyeli olan
Այս ամենը չէր կարող չհանգեցնել երկկողմ հարաբերությունների խորը ճգնաժամի։ Ռուսական կողմը 2015-ի նոյեմբերին օթանավի կործանումից հաշված օրեր անց հայտարարեց Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Սահմանափակվեց թուրքական գյուղմթերքի ներմուծումը, Մոսկվան հայտարարեց Թուրքիայի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին, ռուսաստանյան զբոսաշրջային ընկերությունները պետական մարմինների հստակ հրահանգից հետո գրեթե ակնթարթային արագությամբ դադարեցրեցին ուղեգրերի վաճառքը ռուսաստանցիների շրջանում մեծ ժողովրդականություն վայելող թուրքական հանգստավայրեր։
Միշտ ռուսիսկի ու ռեգիոնալնե տուրօպերատորը պրեկրաշայատ պրոդաժու պուտյովոկ վ Թուրքիա։ Նի պատրեբովալիս դաժե օֆիցիալնիխ զապրետով, օպերատորը պրոստո վիպոլնելի ռեկոմենդացիայ ռոստուրիզմա ի Միդա։
Երկու երկրների միջև տարեց տարի խորացող տնտեսական կապերն ընդհանրապես մի քանի շաբաթում հայտնվեցին գաթվածահար վիճակում։ Դեկտեմբերի 28-ին Թուրքիայի կառավարությունը հայտարարեց, որ երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալը 2015 թվականին նախորդ տարվա համեմատ նվազել է գրեթե 40%-ով։ Չնայած այս ամենին, ռուսական կողմը պնդում է, որ շարունակելու է Թուրքիայի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, քանի դեռ Անկարան ներողություն չի խնդրել Su-24-ի կործանման համար։ Նման իրավիճակում երկու երկրների վերլուծաբաններին, լրագրողներին, պաշտոնաթող դիվանագետներին մնում է միայն փորձել հասկանալ, արդյոք Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների նման սրընթաց վատթարացումը համադրել լիես սարը պատերազմի տարիների, թե անգամ առաջին աշխարհամարտին նախորդող շրջանի հետ։
Փաստը 15 թվականն 2015 թվականին Հայաստանը մի քանի անգամ հայտնվեց միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի եւ այդ առիթով Հայաստան ժամանող հյուրերի շնորհիվ ավելի քան 60 միջազգային պատվիրակություն Հայաստան ժամանեց։ Վատիկանում մատուցվեց աննախադեպ պատարագ։ Համաշխարհային շոու բիզնեսի աստղերից միանգամից երկուսը հրապարակներ լցրեցին Երևանում։ Տարին բուրն էր էմոցիաներով եւ առատ իրադարձություններով, ամփոփում է Նանե Սահակյանը։ 2015-ին լրացավ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարին։ Հայաստանում եւ աշխարհի տասնյակ երկրներում տեղի ունեցան հիշատակի միջոցառումներ, հնչեցին քաղաքական ելույթներ ու մատուցվեցին պատարագներ։ Հայաստանում հիշատակի միջոցառումների համար ստեղծված հանձնաժողովը 100-ամյա տարելիցին սկսել էր պատրաստվել դեռ 2011-ից։ Ապրիլի 24-ին Հայաստան եկան 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Կիպրոսի եւ Սերբիայի նախագահները, նաեւ ավելի քան 60 միջազգային պատվիրակություններ։ Ցեղասպանության ճանաչումն աշխարհի տուրքը չէ հայ ժողովրդին ու նրա զոհերին, այն մարդկային խղճի եւ արդարության հաղթանակն է, ծիծեռնակաբերդում ընդգծեց նախագահ Սարգսյանը։
Մենք տեսել ենք ամենասարսափելին։ Մենք ապրելու եւ արարելու ենք կրկնապատիկ ուժով եւ մեր ամեղ զոհերի փոխարեն։
Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց, Ֆրանսիան երբեք չի մոռանա ողբերգությունները, որոնցով անցել է հայ ժողովուրդը։
C'est avec cette disparition d'un million et demi d'Arméniens il y a 100 ans.
100 տարի առաջ ավերիչ մի ատելություն ցանկացավ վերացնել մի բնակչություն, քանի որ այն հայկական էր։ Այդ ատելությունն իրագործեց նշանակալի կոտորածներ, սակայն չկարողացավ հասնել իր վերջնական նպատակին։ Դուք այստեղ եք, կանգնած կենթանի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վերահաստատեց Ռուսաստանի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։
Մարդկանց մասսայական սպանությունը երբեք չի եղել եւ չի լինելու արդարացում։
Никаких оправданий.
Ցեղասպանությունից ուղի 100 տարի անց այն պաշտոնապես ճանաչած շուրջ 2 տասնյակ երկրներին 2015-ին ավելացան Ավստրիան, Բրազիլիան եւ Սիրիան։ Եվս մի քանի երկրների խորհրդարաններ 2015-ին վերստին ընդունեցին բանաձևեր։ Եվրախորհրդարանն էլ կոչ արեց Թուրքիային ճանաչել ցեղասպանությունը։ Ապրիլի 23-ին հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասեց հայոց ցեղասպանության նահատակներին։ Աննախադեպ պատարագ տեղի ունեցավ նաեւ Վատիկանում։ Հրոմի Պապը, օգտագործելով ցեղասպանություն բառը, Սուրբ Պետրոսի տաճարում նշեց, որ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը պատուհասել է հայ ժողովրդին եւ իր պարտքն է հարգել նահատակվածների հիշատակը։
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite.
Ֆրանցիսկոս Պապը նաեւ կաթոլիկ եկեղեցու բարձրագույն տիեզերական վարդապետի կոչման նարժանացրեց Գրիգոր Նարեկացուն, ով դարձավ կաթոլիկ եկեղեցու բարձրագույն այս կոչման 36-րդ կրողը։ Տեղի ունեցածը քրիստոնյա աշխարհի համար մեծ տոն էր, մեկնաբանում է հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ թանգարան Մատենադարանի ղեկավար Հրաչյա Թամրազյանը։
Ճանաչեց նաև քրիստոնյա ողջ աշխարհը Նարեկացուն եւ կարծես Վիլյամ Սարոյանի այդ մեծ հայի կանխատեսումը իրականացվեց։ Ողջ աշխարհը միար կճանաչի Գրիգոր Նարեկացուն։
Պաշտոնական Անկարան ակտիվ արձագանքում էր 100-ամյակին վերաբերող միջոցառումներին, առանձին-առանձին հայտարարություններով դատապարտելով Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Գերմանիայի նախագահների ցեղասպանության վերաբերյալ արած հայտարարություններին, Ֆրանսիայի նախագահի այցին Երևան։ Չուշացավ նաև Անկարայի կոշտ արձագանքը Հռոմի Պապի ելույթի վերաբերյալ։ Նախագահ Էրդողանն ու վարչապետ Դավութողլուն պնդեցին, Պապի հայտարարությունները խեղաթյուրում են պատմությունը, հաշվի են առնում միայն մեկ խմբի տառապանքները, անտեսելով մյուս խումբը, ճանապարհ բացելով Եվրոպայում խտրականության համար։ Որևէ քայլ չանելով դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ պաշտոնական Անկարան ոչ միայն մերժեց ապրիլի 24-ին Երևան այցելելու Սերժ Սարգսյանի հրավերը, այլև նույն օրը որոշեց նշել Գալիպոլիի հաղթանակի 100-ամյակը իր հերթին Սերժ Սարգսյանին հրավիրելով Թուրքիա։ Նախագահ Սարգսյանը պատասխաննամա կումպնդեց Թուրքիան տարեց տարի կատարելագործում է պատմության աղճատման իր գործիքակազմը, միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով Թուրքիայի այն քաղաքացիներին, որոնք սկսել են ճանաչել ցեղասպանությունը։ 100-ամյակի միջոցառումները Հայաստան բերեցին նաև թուրքական պատվիրակությունների, թեև ոչ մեծաթիվ։ Բացի այդ, Հայաստան եկան աշխարհով մեկ սփռված ու հանրահայտ դարձած բազմաթիվ հայեր։ Ապրիլին ընտանիքի հետ Երևան եկավ ամերիկյան հեռուստատեսային ռեալիթի շոուի աստղծակումով հայ Քիմ Քարդաշյանը, ոչ պակաս հայտնի ռեփեր ամուսնու Քանյե Ուեսթի հետ։
ֆիլմը Հայաստանում նկարահանեց Keeping Up with the Kardashians reality show-ի հերթական մասը։ Այցելեց ծիծեռնակաբերդ, քայլեց Երևանում, գնաց ռեստորաններ ու թանգարաններ, եղավ Գյումրիում։ Սոցիալական ցանցում հայաստանյան ուղևորության մասին նրա ամեն մի լուսանկարը 100 հազարավոր լայքեր, հավանումներ էր հավաքում։ Արձագանքելով ազատության հարցին Kardashian-ն ասաց, թե հուզված է։ Մենք սիրում ենք Հայաստանը, հուզված ենք, որ այստեղ ենք, ասաց նա։ Աննախադեպայցը նույնքան անակնկալ ավարտվեց։ Քիմի Գրեմի մրցանակի բազմակի դափնեկիր Ամուսին Ուեսթը Կարապի լճի շրջակայքում կեսգիշերին բաց համերգ տվեց, վերջում էլ նետվելով ջուրը։ Rolling Stones-ից միջև MTV News խոսեցին այս մասին, անգամ CNN-ն անդրադարձարեց։ 10 օրից Երևանում բեմ բարձրացավ մեկ այլ աշխարհահռչակ աստղ՝ Սերժ Թանկյանը իր System of a Down Rock խմբի հետ։ Նրանք կոչ արեցին արտնացնել ոգիները։ Ցեղասպանության իրազեկման արշավ համերգաշարը սկսվեց Միացյալ Նահանգներում ու շարունակվեց օվկիանոսի այս կողմում։ Տարբեր երկրներից Երևան ժամանած երկրպագուները խոստովանում էին հայերի ջարդի մասին առաջին անգամ խմբի երաժիշտներից են լսել։ Ապրիլի 24-ին Երևանում 43 երկրների 100 երաժիշտների մասնակցությամբ Սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգ ակցիա տեղի ունեցավ։ Հնչեցին վերջին 100 տարիներին ապրած հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որպես վերածննդի խորհրդանիշ։ Իսկ արդեն սեպտեմբերին Հայաստան եկավ հումորային թոք շոուների ամերիկացի հայտնի հաղորդավար Սիմփսոններ մուլտսերիալի սցենարիստներից մեկը Քոնան Օբրայենը, կրկին այցելելով զոհերի հուշահամալիր։
Looking silly in different situations but also
Ես դեմ չեմ, որ հաղորդման մեջ հայտնվեմ ծիծաղաշարժ իրավիճակներում, բայց նաև կուզենայի որոշ չափով ցուցադրել այստեղ տեղի ունեցածի լրջությունը։ Եվ առհասարակ ուզում եմ ճանաչել այստեղի մարդկանց, ընկերանալ նրանց հետ, եւ դա մեր արդեն նկարահանած նյութի լավագույն մասն։
So that's been the best part of the show is
100-ամյա տարելիցի առիթով ողջ աշխարհում բացվեցին տասնյակ ցուցադրություններ, այդ թվում Փարիզի քաղաքապետարանում, տարին առատ էր նաև գիտական միջոցառումներով, կրկին լայն աշխարհագրությամբ, Սորբոնի համալսարանից մինչև Բերկլի։ Ամփոփում է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանը։
Մոտ 60 գիտաժողով է եղել ամբողջ աշխարհում։ Դա աներևակայելի թիվ է։ Դա նշանակում է ամեն ամիս մոտ 10 գիտաժող մեծ փոքր միջազգային տեղային գիտաժողովներ են եղել, որոնք նվիրված են եղել հայոց ցեղասպանության թեմային։
2015-ին կարճատև ժամանակահատվածով նորոգման պատճառով փակված, ապա online-ված ցուցադրությամբ վերաբացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը 100-ամյակին ընդունեց 70 000 այցելուների, որոնցից 1000-ը Թուրքիայից։ Թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմոյանն է պատմում։
Նախկին ցուցադրության ժամանակ ես կարող եմ ամբողջությամբ ասել, որ մոտավորապես 500 այցելու կլիներ վերջին 10 տարիների ընթացքում Թուրքիայից։ Դա ամբողջ 10 տարիների ընթացքի դիմն է։ Բայց եթե որ մեկ տարվա ընթացքում այն էլ ոչ լրիվ ապրիլի վերջից ենք մենք բացվել, մենք ունենք արդեն 1000 եւ ավելի քաղաքացի։ Սա խոսում է թեմայի շուրջ հետաքրքրության մասին։
Ողջ տարվա ընթացքում օրակարգում մնաց տարելիցի նախաշեմին ընդունված համահայկական հռչակագիրը, որը վերահաստատեց Հայաստանի հանձնառությունը, շարունակելու միջազգային պայքարը ցեղասպանությունների կանխարգելման, ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդների իրավունքների վերականգնման համար։ Բացի այդ, դատապարտեց Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը եւ միջպետական հարաբերությունների կարգավորման համար նախապայմանների առաջադրումը։ Այդ փաստաթուղթը նաեւ ընդգծում էր, թե արտահայտում է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի միասնական կամքը հայոց ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչման հասնելու եւ ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հարցում։ Այս կետը քննադատվեց, այդ թվում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Պատմաբան նախագահը պնդեց, հանձնաժողովը գերազանցել է իր իրավասությունները, հայտարարելով, որ արտահայտում է հայ ժողովրդի միասնական կամքը։
Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես զուտ կազմակերպական բնույթի մի հանձնաժողով, որքան էլ ներկայացուցչական, կարող է արտահայտել հայ ժողովրդի միասնական կամքը։
Իր հոդվածում Տեր-Պետրոսյանը քննադատեց նաև դրույթը, որով շնորհակալություն է հայտնվում ցեղասպանությունը ճանաչած երկրներին ու կառույցներին, համարելով դա հայ ժողովրդին նվաստացուցիչ վիճակի մեջ դնող գավառամտության արտահայտություն։ Տեր-Պետրոսյանը պնդեց, համահայկական նշանակության այս հարցի շուրջ պատրաստ է մի կողմ դնել անգամ տարաձայնություններն ու հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նախագահների հանդիպումը սակայն չկայացավ։ Սարգսյանը պատասխանեց, թե հրճակագիրը հրաշալի փաստաթուղթ է, անցյալ տարի ցեղասպանությանը վերաբերող նախաձեռնությունները ընդունությամբ հանդես եկավ նաև ռուսաստանցի հայ մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, հիմնելով Ավրորա մրցանակը, որը արդեն այս տարի առաջին անգամ հանձնելու են հանուն ուրիշների իրենց կյանքը վտանգած մարդկանց։
Համաշխարհային մրցանակ ելնելու եւ որոշվել է ոչ իմ կողմից կամ մի ինժեների կողմից, այլ այն մարդկանց, որոնք ներդրված են կոմիտեի մեջ։
Այս տարի ապրիլի 24-ին 1 միլիոն դոլարի մրցանակն առաջին անգամ Երևանում կհանձնի Հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին, թեկնածուներից լավագույնին կընտրի հեղինակավոր ժյուրին, որի կազմում ընդգրկված են Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Էլի Վիզելը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գծով նախկին բարձրագույն հանձնակատար, Իռլանդիայի առաջին կին նախագահ Մերի Ռոբինսոնն ու այլ հայտնիներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը։ Վարկյաններ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։